Oh, An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts, chapter 1, verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Madaling Pinaghanda ng Diyos at ang Bible passage ay galing sa Marko chapter 16 verses 15 to 20. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipinangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinangaral sa pamamagitan ng mga himala ng ipinagkaloob niya sa kanila. Amen.
Eh, 오늘은 우리 세례받는 분들이 특별히 자리에 모였습니다.
So ang mga tao tanggap ng bautismo ay nakaupo dito.
RU 주일이기도 합니다.
At ito rin ay linggo ng RU.
RU 주일이란 말은 미국의 Remnant University 줄임말입니다.
Ang ibig sabihin na ito ay linggo ng RU, ito ay short ng Remnant University na sa Amerika.
미국에서는 별 생각을 하고 있지 않았는데 우리가 가서 세웠어요.
So mga tao sa Amerika hindi nila pinag-isipan ito pero kami pumunta kami doon at nagtayo kami ng eskwelahan doon.
이제 미국 계신 분들이 이해하고 지금 기도로 같이 동참하고 있습니다.
At maraming mga panahon na nakalipas at yung mga tao sa Amerika naiintindihan nila kung bakit kailangan namin gawin ang RU.
몇 년 됐죠? 우리 교회 미국 사람이 그 예배 참석을 하시더라고요.
So ilang taon nakalipas, may isang Amerikano na nag-attend sa service natin.
그리고 제보고 이제 면담도 신청하고 있어서 면담도 하고 있습니다.
At siya nag-request siya ng counseling para sa akin.
하버드대 교수예요.
Siya isang professor sa Harvard University.
교수는 아무나 하는 게 아니잖아요.
'Di ba? Walang sino man hindi basta-basta pwede kang maging professor sa Harvard.
이제 한국 계시다가 이제 다시 돌아가고 있습니다.
At pagkatapos siyang nakatuloy dito sa Korea, bumalik siya sa Amerika.
한국학 교수예요.
At yung major niya ay Korean Studies.
이제 한국에 대해서 연구를 해 가지고 그 학생들이 가르치는 사람이에요.
So nag-research siya tungkol sa Korea at tinuro niya ito sa kanyang estudyante.
그때 제가 이게 방문을 했죠.
At ako pumunta ako sa Amerika at ni-visit ko siya.
이렇게
binisita ko siya. At tinanong niya na pwede ba akong magbumisita sa kanya. At pumunta ako sa professor's lounge at nag-usap kami.
Mayroon din한국에서 저에게 했던 질문을 또 하는 거예요.
Pero nagtanong siya ng parehas na tanong na tinanong niya nung ilang taon na pumunta siya sa Korea.
Katong질문을 또 하는구나. 그런 생각을 했어요.
At sinabi ko sa sarili ko, tinanong niya sa akin ang parehas na tanong na tinanong niya sa akin.
Kailangan mo dalhin 'yung sinasabi niya.
At kala ko hindi ko na pinaliwanag ng tama sa kanya.
Sa aye 종이를 펴 놓고 제가 이게 굵은 까만 펜을 들고 설명을 했어요.
So nagdala ko ng papel at ballpen at nagsulat ako doon para ipaliwanag sa kanya. At syempre ipinaliwanag ko sa kanya ang gospel.
하면서 좀 너무 늦었구나 이런 생각을 했어요.
At sa oras na yun nalaman ko na talaga it's too late.
왜냐하면 이분이 그 하버드대 교수는 똑똑한 사람이 하는 거거든요.
네 봐, 샤 이상 professor sa Harvard University napakamatalinong tao siya.
설명을 하는데도 못 알아듣는 거예요.
그래서 ipinaliwanag ko sa kanya ito, hindi niya maintindihan ito.
내 말을 이게 안 듣는 게 아니고 듣는데 들으려고 애를 쓰는데 못 알아듣는 거예요.
hindi niya gustong makinig sa akin. Nakikinig siya nang mabuti pero hindi niya naintindihan ito.
너무 훌륭한 분인데 들어간 게 너무 많구나.
So naisip ko sa sarili ko itong taong ito ay napakadakilang tao siya pero ang dami niyang sarili niya sa sarili niya. At siya ay marami siyang spiritual na problema sa sarili niya. At siya alam niya yung spiritual na problema na yun. Alam ko at alam niya na meron siyang problema.
다른 사람 옆에 계셨는데 다른 사람 모르겠는데 저는 알았거든요.
So baka yung mga taong nakaupo sa paligid namin hindi ko alam pero ako nalaman ko na meron siyang problema.
An dalhin ko.
So gusto niyang makinig ay gusto niyang maintindihan pero hindi niya naintindihan.
그 간단한 복음이 예수가 그리스도, 그리스도는 무슨 말이다가 안 들리는 거예요.
Ang simpleng mensahe na si Jesus ang Kristo at sino si Kristo, hindi niya maintindihan yung mga simpleng salitang yun.
혼란을 느끼는 걸 내가 느꼈어요.
At nalaman ko na parang nahulog siya sa naiinis siya.
또 사람은요, 제가 복음 전하는데 그리스도 설명하는데 막 발작하는 사람도 있어요.
At minsan ako nag-share ako ng gospel, mayroong mga tao nagkaroon ng seizure.
그리스도 설명할 때 이 막기에 완전히 치유되는 사람도 있거든요.
At meron din mga tao na pinaliwanag ko ang gospel sa kanila, sila ay kumpletong nagaling.
오늘 제목을 잡기를 우리 알류와 여러분에게 어떤 제목을 잡았나마 하나님이 급히 준비하시는 거예요.
So para sa RU University at para sa inyo ang hinawakan ko ang title na ang madaling pinaghanda ng Diyos.
제일 급한 게 이거예요.
So walang nakakaalam dito pero ito yung pinakakailangan madaling
그
ipaghanda ng Diyos.
연구하는 거는 필요하지만 급한 거는 아닙니다.
시엠프레 yung research na ginagawa na professor napaka-importante ito pero hindi ito kailangan
padalihan. 이런 기록이 있습니다.
So, kung makikita natin, tatanggap ng bautismo dito, tingnan natin na verse 16.
믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 이렇게 돼 있습니다.
아, 시노마 수만팔타야 아이 마바바우티스모한 아이 말릴릭타스 군이 사 아이오 수만팔타야 아이 파파루사한
급하게 찾아내야 될 게 있습니다.
So dito, wag kayong magmadali, pero may isang bagay na kailangan yung hanapin.
세례 받는 믿고 세례 받는 사람 구원 얻을 것이다.
스나비 티토 시노마 마바우티스모한 아이 말릴릭타스.
믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 해서.
아니요, 마타옹 힌디 마니니와라 아이 파파루사한.
제가 정해진 그대로.
에토 yung bagay na sa pamamagitan ng kasalanan mo.
똑같은 사고를 가족이 다 당하는 거예요.
So meron isang tao na ang yung buong pamilya niya ay humarap ng parehas na aksidente.
확실히 모르겠는데 제가 알기로 한 4명 되는데요. 3명이 똑같은 상황으로 교통사고를 나요.
알람 ko na meron siyang apat na kapatid at apat na kapatid niyo ay namatay sa eksaktong aksidente sa buhay nila.
이제 그런 상황이 생겼단 말이에요.
아주 yung pang lima siya at siya rin ay siya ay humarap ng parehas na aksidente.
점쟁이가 놀라운 말을 했어요.
At yung mangkukulam sinabi sa kanya na napaka nakakagulat, sabi niya sa pang-apat na sa anak na yun at yung taong yun tumanong sa nagtanong sa akin. Sabi ko, ano bang sinabi ng mangkukulam na yun?
Putsine, myo를 잘못 썼다 이거야.
So sinabi niya, mali.
그게 중단인 거지. 그게
mali yung libingan na nilagyan niya ang kanyang ama. So ano kaya mangyayari sa akin? So napaka nakagulat na tanong ito.
제가 분명히 대답했습니다.
At talagang tinanong ko siya at binigay ko siya ng sagot. Parehas yung tanong ko sa kanya. At yung senior deaconess meron alam dito sa kwentong ito.
가는데 어떤 여자분이 그 골목에 서서 울고 있는 거예요.
So ako ay papunta sa darakpang, isang babae na ay umiiyak sa daan.
제가 부른 게 아니고 사람이 시켜 가지고 오라고 해서 우리 성경반도 왔어요.
So hindi ko siya tinawag. So yung mga tao sinabi sa kanya may Bible study, pumunta siya sa Bible study namin. At tinanong ko sa kanya, bakit ka umiiyak?
답답하고 억울하더라고요.
그러니까 sabi niya naiinis siya at talagang wala, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko, bakit? Ano ba yung naiinip na bagay na nangyari sa iyo? Sabi niya, meron siyang dalawang anak. Maganda yung buhay ko ngayon kasama aking asawa.
Duri 같이 살면 안 된다는 거예요.
Pero yung biyenan niya, sinabi niya na pumunta siya sa mangkukulam at sinabi niya dapat siya at ang asawa ay dapat ay humiwalay.
살면, 남편 자기 아들이 죽는다는 거예요.
Dahil kung hindi sila mahihiwalay, ang kanyang asawa na lalaki ay mamamatay. So sinabi ng biyenan niya kailangan niyang maghiwalay sa kanya. Siya wala siyang ginawa kahit ano.
Kung marunong ko namtini. Na 죽어도 괜찮다. 가지 마 이래야 되는데 가라 한다는 거예요.
아주 아사왕 lalaki niyo kung narinig niya yung news na ito, sabi niya okay lang kung mamamatay ako, sabi niya umalis ka na lang.
같은 질문입니다 이게 지금요.
So ito yung parehas na tanong.
분명히 얘기했습니다.
아, 지나비 ko sa kanya.
오늘 당신이 예수를 구주로 영접하는 순간에 어떤 일이 벌어지느냐?
Sa oras na tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Kristo, inyong tagapagligtas,
ne 교회를 세울 것이고 음부의 흑암 권세 널 이기지 못할 것이다.
이카오 아이 마기긴 바토 at ang Diyos itatayo niya ang kanyang simbahan sa taas mo at ang kadilima hindi mawawasak sa iyo. At ikaw ang pananampalataya mo ay magwawagi. Sa oras na tatanggapin mo si Jesucristo, lahat ay tapos na.
이 말은 그 사람들이 나쁜 사람이 아니고 그냥 마귀 심부름을 그대로 해야 돼.
So yung mga tao na ikaw ay hinuhukom, hindi na masamang tao ka, pero ikaw ay ginagawa mo ang nais ni Satanas.
이사 날짜도 정해야 됩니다.
아, 망아 따옹, 아, 원한 칼릭타상, 그래야 하냐, 봄부터 삼아놓고란 바, 바람 말라면 약간, 아농 아라오 빠디샹 룸이 빠땅 바하이. 페로 가요 힌디뇨 그래야 한가윈 이토.
집도요, 방향 다 정해야 돼요.
아파트 용 디렉션 낭 인용 바하이, 나빠 임포르탄테 이토. 삼아가 따옹 힌디나 니뇨 알라사 조스.
왜 그런 자입니까?
알람뇨 그럼 바하이.
정죄받은 마귀 자녀예요.
다시 실라이 망 아낙 낭 디모뇨 나 히누후콤. Wala silang desisyon sa sarili nila. So sorry to say, pero ito ay totoo. Pero para sa ating lahat ay tapos para sa akin.
세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요.
신우만 sumampalataya ay maliligtas at sinabi niya ito.
믿는 자 이런 표적이 따르리라.
At sa mga taong sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan na magpapalaya sila ng demonyo.
Ano 이 말이 왜 나왔습니까?
At bakit pa natin makikita ito?
한국 사람 90%가 제사 및 귀신 성교예요.
Dahil 90% ng mga Koreans ay nagbibigay ng ancestral worship, naniniwala sila sa demonyo. At sinabi niya, magwawagi kayo dito.
Miko, kaysa ore sarang saram kesimika.
So meron ba mga tao dito na nakatira ng America ng mahabang oras?
Miko saram manol ka niyo.
So syempre, di ba marami tayong nasa America nakikinig sa mensahe ko. At ang sermon ko ay nababroadcast sa 110 na bansa. Kayo ay nakikinig sa mensahe na ito. Alam nyo ba kung ano yung New Age Movement sa Amerika?
Freemason Undong이 뭔지 아십니까?
Alam nyo ba kung ano ang Freemason Movement na yun?
Miko, kung undong da alzanayo.
At yung tao sa Amerika, alam nila yung mga movement na yun. Pero may isang bagay na hindi nila alam.
Ani, Miko, New Age Undong Freemason 좋은 운동인데 왜 유 목사님은 안 좋다고 얘기하시지? 예배 드리는 사람이 그렇게 질문했어요.
메론 mga taong nakinig sa mensahe ko at sinabi niya, Pastor, yung New Age movement, yung Freemason movement, bakit mo sinasabi na masamang movement na ito? Ay kung sasabihin, kung yung mga tanong tumanong nito, nagtanong ito, ay sila yung mga newcomer sa Freemason.
Jobsin undong해요.
Pero kung papasok ka sa tunay na Freemason na movement na yun, ikaw ay sasaniban ng demonyo.
Yesunimi 쓸데없이 약속하기를 믿는 자는 구원을 얻을 것이요 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것이다라고 말씀하셨어요.
사 tingin niyo ang Diyos sinabi niya lang na basta-basta kung ikaw ay sumampalataya ikaw ay maliligtas at ikaw ay magpapalayas ng demonyo.
사람들이 몰라요. 급한 건데.
So napakamadaling bagay ito na kailangan nating gawin pero mga tao wala silang interesado dito, mga pastors hindi nila alam. Alam niyo kung ano sinabi ni Pastor sa simula?
내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이다.
Ang dahilan na tinawag ko kayo ay para kasama ko kayo.
또 나가 전도하기 위함이다.
At Mark chapter 3 at para ay tayo ay magshare ng gospel.
귀신을 쫓는 권세 있게 하기 위함이다.
At binigyan tayo ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo. So anong ibig sabihin nito?
대부분 사람이 빠져 무속인 우울증 정신병 다 여기 빠져 있어요.
Halos lahat ng tao ay nahuhulog sa depression, sa sorcery at mga pangkukulam.
여러분의 엄청난 약속 주신 겁니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng napakadakilang pangako.
귀신을 쫓아낼 것이며.
Sa aking pangalan, ikaw ay magpapalayas ng demonyo. At ibig sabihin, kayo ay magwawagi. At ano pang sinabi niya? At ikaw ay speak in tongues. Ano ibig sabihin nito? Ikaw ay magkakaroon ng spiritual na communication kasama ang Diyos. Anong sinabi niya? At ikaw ay at kahit iinom ka ng poison, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin na kailangan lumabas ay kumuha ng ahas. Ibig sabihin, ang Diyos ay magpoprotect sa inyo. Sino man maglalagay ng kamay sa mga tao, sila ang sakit nila ay gagaling. Ibig sabihin, ang Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan sa inyo, edi tapos na ito lahat. So kung kayo ay tatanggap ng bautismo, napakadakilang bagay ito.
생애 살아가는 중에 오늘이 제일 중요한 날.
So sa inyong buhay, ito yung pinaka-importanting araw para sa inyo.
그럴 일이 없습니다만은, 그럴 일이 없기를 바랍니다만은, 혹시 결혼식은 두 분 할 수 있어도요. 세례식은 한 번밖에 안 해요.
So sana hindi ito mangyayari, pero pwede kayo magpakasal lang dalawang beses, pero ang bautismo dapat isang beses lang ito sa buhay ninyo. Sino man sumampalataya ay maliligtas.
Ne 이름으로 귀신 쫓아내게.
At sa aking pangalan, magpapalayas ka ng demonyo. Kahit dumampot ka ng ahas o uminom lalason, ikaw ay hindi mamamatay. Ay gagaling ang mga may sakit na papatungan ng sinila ng kamay. So napaka-importanteng mensahe ang binigay ng Diyos sa kanila. So ito yung pagpapala na tatanggapin ng mga tao na magkakaroon ng bautismo ngayon. Pero halos lahat ng mga Kristiyano, napapakawala nila ito. So kailangan lang natin ay ibalik ito. So sana magkaroon kayo ng ganitong tanong. So bago ako naniwala kay Hesus Kristo, ang dami kong salita, marami akong tanong. Lagi akong nagda-doubt ako. Pero sa oras na naniwala ko kay Hesus Kristo, nawala yung lahat ng bagay na yun. At ngayon, hindi ako namumobrema ng kahit ano, hindi ba? Dahil yung mga tao na talaga maniniwala kay Hesus, dapat tunay kang maniwala. Ito si Hesus Kristo na pinangako sa Old Testament. Ang pinaka-importanteng pangako sa Biblia, si Hesus Kristo. So ano ba ibig sabihin nito?
지금까지 가장 많은 책을 남긴 예수 그리스도.
So hanggang ngayon si Jesus Cristo ay nag-left behind na napaka-importanting libro na Bible. Sino si Jesus?
예수님은 책 한 권 쓰지 않았어요.
So sa kasaysayan si Jesus,
kucho?
Hindi siya nagsulat ng kahit anong libro. Pero sa mundong ito ang daming mga libro tungkol kay Jesus. So sino ba si Jesus?
지금까지 세계에서 가장 많이 읽혀진 책이 성경입니다.
So hanggang ngayon ang libro na binasa ng maraming tao ay ang Biblia. At sino ba ang taong ito? Hindi kahit isang beses hindi siya lumaban.
모든 장군보다 더 큰 영향을 입혔습니다.
Pero siya ay nagbigay ng malaking pinakamalaking impluwensya kaysa sa mga heroes at leaders. Sino ba siya? Dapat kayo ay tunay na maniwala sa kanya. At sa oras na yun, lahat ang bagay ay masosolusyonan. Okay lang kung walang tutulong sa inyo. Ako, pagkatapos na kumaniwala kay Jesus Kristo, walang tumulong sa akin. At maraming mga tao nagbibigay ng paghihirap sa buhay ko, pero okay lang. Okay lang kung kahit wala kayong kahit ano. Okay lang.
내가 너와 함께하는 어떻게 말입니까? 능력으로 너와 함께하다 약속하셨어요. 이 약속을 오늘 어떻게 해야 될 것입니까?
So ano bang kailangan natin gawin sa pangakong ito?
20절에 보니까 이런 기록이 있습니다.
At sa verse 20 nakasulat dito.
제자들이 나가 두루 전파할세.
수문옷 nga at nangaral at mga ang mga alagad sa lahat ng dako. At
kung tinulungan marsumul확실히 증거하신다.
Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinangaralan sa pamamagitan ng mga himala.
교회의 사명.
Ito yung mission ng ating simbahan.
교회의 사명.
Ito yung mission ng ating simbahan at yung mga taong tumanggap ng tagapagligtas. Ang mga taong may kaligtasan. So ito yung bagay na kailangan nyong madaling gawin.
교회들이 이상한 교회가 많고 지금처럼 막 뉴스에 나오고 싸우고 많을 겁니다.
So 인용 부하이 sa pananampalataya ninyo, makikita niyo yung mga napakakaibang isimbahan na nag-aaway sa news pero wag kayong makinig sa mga bagay na 'yon.
급한 거를 안 했기 때문에.
Dahil yung mga taong hindi nila ginawa yung madaling bagay na gustong gawin ng Diyos. Pero hindi ko gustong sabihin na sila ay peke.
그게 뭐 틀린 교회들이다. 이렇게 말하고 싶진 않아요.
Hindi ko gustong sabihin na sila ay maling simbahan.
그 말은 욕을 많이 얻어먹기 때문에.
Dahil nung sinabi ko ito, talagang nimura nila ako.
저도 더 이상 욕먹기 싫습니다.
At ako ayoko na i-criticize na ibang tao.
제가 가짜 교회라고 했거든요.
Dahil noon sinabi ko na peking simbahan sila.
예수 믿는 사람요, 예수 믿고 안 난다, 그거 가짜예요.
So, mga tao na wala si Jesus sa puso nila, eto tapos na lahat ng buhay nila, wala silang problema. Dahil si Kristo sa cross, sinabi niya, naganap na.
없는데,
so, hanggang ngayon, walang tumulong sa akin, pero hanggang ngayon, nagawa ko ang evangelism movement na ito.
없는데, 지금까지 여러분을 만나는 축복을 받았어요.
Wala akong kahit anong background, pero ang Diyos binigyan niya ako ng pagpapala para masumpungan ko kayo lahat. At nakita ko ang lahat ng mga hundreds of pastors na gusto gawin ng evangelism. At ang Diyos ay nagpadala ng maraming elders at church officers para gawin ang remnant movement na ito. So huwag niyo pakawalan ang napakamadaling bagay na ito. Mga ibang bagay, hindi niyo kailangan gawin ng madali. So dahil dito ang simbahan ay hulog sa problema. Ano bang hindi kailangan natin hindi pakawalan? So ano bang kailangan gawin ng simbahan? Ang simbahan ng Mark's Upper Room na enjoy nila ito. At ang yung simbahan na tumanggap ng pagpapalang ito ay ang Antioch Church. At yung mga tao nag-enjoy ng pagpapalang ito ang Romans chapter 16. So kailangan nyo lang hawakan ito.
보통 보면요. 급하다 하는 거하고 이 빠르다는 거는 다른 말입니다.
So kung nagmamadali ka at mabilis ka ay iba yung ibig sabihin nito.
필요한 걸 빨리 하는 걸 보고 급하다 안 그럽니다. 빠르다 그럽니다.
So, kung gagawin mo ng mabilis yung bagay na kailangan gawin, hindi mo sinasabi na nagmamadali ka. Sabi ko mabilis ito. So, anong ibig sabihin na nagmamadali ka?
Sulit sogdoga palaga papto bogda hulligo ma di kopada ran.
So, dahil nagmamadali ka na hindi na importante, di ba? Ginagawa mo yung mga walang kwentang bagay. So, walang benepisyo dito. So, meron ding mga simbahan. So, hindi nyo kailangan maging madali sa ibang bagay. May isang bagay na talaga kailangan nyo maging madali. So, ang mundong ito ay puspos ng tao na nahuhulog sa kapahamakan. Kailangan nyo ihayag ang gospel sa kanila. Anong pangalawa?
주의 종들에게 주신 말씀이요.
Especially ito yung mensahe na binigay sa kanyang servants.
주의 종들에게 급히 갖출 게 뭡니까?
Ano bang kailangan ipaghanda ng madali ang mga servants ng Diyos?
주의 종들은 이 일을 지금 많은 사람에게 전파해라.
So kailangan nyo tumanggap ng spiritual na kalakasan para na binigay ng Diyos ay i-share ninyo ito sa ibang tao.
교육자 계십니다만 아무 걱정할 거 없어요. 급한 게 아무것도 없다니까요.
So marami tayo mga pastors dito, mga minister dito, hindi nyo kailangan magmadali na kahit ibang bagay.
Okay.
So ang Ehipto ay nahulog sa kapahamakan pero bakit ang Diyos tinawag niya si Aaron? Si Aaron wala siyang lakas, sumunod lang siya kay Moises.
속에 들어 있는 그 지팡이가요. 아론의 지팡이입니다.
'Di ba yung staff ni Aaron na nandoon sa Ark of the Covenant ay sa kanya.
그 연약한 블레셋 시대 때 사무엘을 왜 썼습니까?
At sa oras ng Filisteo, bakit ang Diyos tinawag niya si Samuel na mahina at walang lakas? At ang Diyos, bakit niya tinawag si Elijah na sa oras ng Aramean armies ay umaatake sa kanila? May dahilan dito.
가장 급하게 생각하는 걸요. 그걸 붙잡았어요.
May dahilan dito dahil ang mga taong nyo hinawakan nila yung madaling gustong ipaghanda ng Diyos sa buhay nila. So sana magawa ninyo ito.
Yerumin kul takbo isade onyaguro.
Okay lang kung kahit hindi kayo magaling basta hawakan ninyo ang tipan na ito.
하나님이 가장 급하게 얘기하시는 게 뭐냐 말이에요. 그것도 붙잡는 거예요.
비나가 madaling gustong ihanda ng Diyos. edi hawakan niyo lang yung bagay na yon. At yung mga ibang bagay ay susunod sa inyo. Sana sa inyong natitirang buhay, tatanggap kayo ng tunay na sagot. At yung mga tunay na sagot ay dumating sa kanila. Kahit sila ay mamatay, tumanggap sila ng sagot si
Isaiah.
Kagaya ni Peter at si Paul sa New Testament. Ano bang dahilan na ginamit ng Diyos si Paul? So sa oras ni edad ni Paul, maraming mga servants ng Diyos. Maraming mga dakilang mga servants. Pero ginawa nila yung mga bagay na hindi gustong madaling ipaghanda ng Diyos. Pero si Paul, ginawa niya yung bagay na yung mga bagay na napaka-urgent. So sinabi niya, kailangan niyo ihayag ang gospel na ito sa Roma. Pero maraming mga tao na namamatay. So nakita niya yung pinaka-madaling bagay na kailangan niya gawin. Pero si Paul, ito yung sinabi niya yung bagay na walang ibang nakakasabi. Kailangan kong humarap sa Roma. Kailangan kong ihayag ito sa Roma. At sinabi niyang Diyos kay Paul, huwag kang matakot, kailangan humarap sa harap ni Caesar. At sa oras na maintindihan niyo ito ay ang RU. Ito yung pangatlong tipan na kailangan nyo hawakan. Anong nakasulat dito sa verse 20?
제자들이 두루나가 주께서 함께하는 역사한 이 말 앞에 제일 앞으로 돌아가 보세요.
At sa pinaka-beginning ng verse, bago ng Diyos tinawag ang mga verse 15, ang mga disipulo,
onchanae tanimyo manmineke bogom.
Sinabi niya, habang kayo'y humahayo sa buong mundo,
237개 나라를 어떻게 다 갑니까?
At ipinangaral ninyo sa lahat ng mga tao ng magandang balita, paano kayo pupunta sa 237 nations, ang mga multi-ethnic na nandito sa Korea?
더 큰 거 있습니다.
Mas may malaking bagay pa dito, ang Amerika.
150몇개 나라 모여 있어요.
150 na bansa ay nagtitipon sa Amerika. At tayo ay nagtayo ng Remnant University doon. Bakit? Ito ay kailangan nating madaling gawin ito. Dahil sila, hindi sila talaga nabubuhay ng tama. So, kung pupunta kayo sa Amerika, maraming mga dun sa tao doon, hindi maganda ang tingin nila sa akin. So hindi maganda yung tingin nila sa mga ibang tao or Koreans kasi maraming mga kakaibang tao na pumupunta sa Amerika at naiintindihan ko ito.
전 세계 막 난민들 필요에 대해서 전부 미국으로 다 몰려오는 겁니다, 지금.
Hindi lang yung Koreans, marami tayong mga tao sa ibang bansa, mga refugees na nagtitipon sa Amerika. At hindi nila alam yung dahilan kung bakit, pero sila ay nagtitipon sa Amerika. At yung Amerika, pumunta ka sa airport, lahat nag-i-investigate sila sa bag mo, titingnan yung baggage mo dahil hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. At sinabi ko sa sarili ko, normal ba ito? Sa Amerika? Dahil lahat ng tao ay nagtitipon sa Amerika. Nag-discuss ako kasama si Pastor Jung. So ako at si Pastor Jung, meron kaming permanent residency, pero sinabi natin, ibalik na lang natin. At sinabi niya, bakit po? So, ibalik ko kaya yung permanent residency ko? Sabi ko, hindi naman tayo titira doon. Bakit kailangan nyo ng permanent residency doon? So, walang ibang dahilan para mag-alala ka sa hinaharap mo. So, kung every time na papasok ka sa Amerika, kailangan magsinungaling. Especially kayo, Pastor Jung, di ba? Hindi ka magaling mag-English, di ba? So, basta ibalik mo na lang. At sabi niya, okay. Tapos binalik namin, nag-give up kami doon. At ngayon, naging proud na siya na pumapasok na Amerika. So, dahil dito, maraming mga tao ay nagtitipon sa Amerika. At dahil dito, kung pupunta ka sa Amerika, mas seryoso ang problema doon. Sa lahat ng alley, lahat ng corners, maraming mga mental na pasyente. So, kailangan nyo maging careful sa Amerika dahil kung pupunta ka sa back alley, maraming mga droga na binibenta nila. So, noon may isang lake na tinanggal nila yung lahat ng tubig doon. At yung tinanggal nila lahat ng tubig, may 150 na skulls ay lumabas doon. Alam nyo yung storyang ito. Ano ba yung pinakamadaling bagay na kailangan gawin sa Amerika? Kailangan natin ihayag ang gospel na ito.
우리 학교를 세운 거예요.
아, 나할 리또 다요 아이 나 establish 나 스쿨라한 도온.
미국으로 몰려드는 다민족 살리는 운동이에요.
Ay, kailangan natin ang gawin ng movement na ito ay iligtas ang multi-ethnic na nagtitipon sa Amerika. Alam niyo kung bakit nagmamadali tayo dito? Dahil ang pinakadakilang hari ng Pharaoh sa edad na panahon na yun, hindi niya nakita ito ng tama. Dahil dito ang Egypto ay nawala. Diba ito yung Iraq ngayon? Ang pinakadakilang bansa ng Medes Persian, di ba? Pero sinabi niya hindi niya kailangan ng gospel. Ang Roma na naggagalaw ng buong mundo, sinabi niya hindi niya kailangan ng gospel. Pero si Paul, sinabi niya kailangan natin ng gospel. Dahil yung sinabi niya, ang Roma ay nawasa, ang lahat ng mga tao may Kristo ay nabuhay. Sila ay nagtagumpay. So ito yung madaling bagay na kailangan natin gawin. So paano ako mabubuhay sa buhay ko? Huwag kayong mag-alala doon. Basta i-interest nyo na lang ito sa Diyos. Wala kayong ibang dahil lang para magalala. So tingnan natin sa verse 20. Ano bang paano ba ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo?
"주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하신다."
Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito, pinatunayan niya ng totoo ang kanilang pinangaralan sa pamamagitan ng mahimala na pinagkaloob niya sa kanila. Mga pastor lang ang servants ng Diyos, huwag kayong mag-alala. So marami kayong alala sa puso ninyo na hindi nyo pinapakita sa ibang tao. So hawakan ninyo, hinahawakan ninyo ito dahil dito meron kayong problema. At dahil dito, sa oras na naging akong servant ng Diyos, na nalangin ako sa Diyos, Diyos, ako okay lang kung saan man ako pupunta. Okay lang kung wala akong fame or walang popularity, okay lang. Ipadala niyo ako sa isang simbahan na maghahayag ng tanging Kristo.
Tanging gaspo.
At sa tingin niyo, yung nanalangin ako para dito, kinuha ng Diyos ang lahat ng bagay sa akin. Hindi yung totoo. At dahil dito, nakita ko kayo lahat at ginagawa ko ang world evangelization. So huwag kayong mag-alala ng kahit ano.
Hoksi otong sarami nege ba murasmin.
So meron bang mga tao dito nag-aalala?
Mosanin, uri jibinan, jibingjaga, dedero isoteo.
Pastor, meron kami sa aking pamilya, marami kaming mental na pasyente.
Mokasanin, marasamdero, oradeng ka kasmita.
So kagaya ng sinabi nyo, ito ay nasa sa pamilya namin ng maraming panahon. At sinabi ko, yun ang maraming problema. Ito yung problema ng inyong pamilya, pero ang Diyos ay gusto magbigay ng historical na sagot para sa inyo. At dahil ang Diyos, dahil ang mga ibang tao hindi nila gustong gawin ito, ang Diyos nagbigay siya ng sagot para sa inyo. So ang kailangan nyo lang gawin ay hawakan ng sagot na ito. So ang madaling pinaghanda ng Diyos.
Pali kyoega, kyoeul haebokhaeya dae.
So ang Diyos ay tinawag kayo, ang simbahan kailangan ibalik ang tunay na simbahan. Kayo ay mga anak ng Diyos, kailangan ibalik ito.
Kreso. Kreoke henji eoneo jeongdo sigani jom jinatta saenghaegetteunde 40년 지났어요.
At kala ko ang mga bagay na ito ay nakalipas, pero 40 years na ang nakalipas.
Yeongdo-wang katunde, 30년 지났어요.
At ngayon, pumunta ako dito sa Yeongdo region, pero parang last year lang ako pumunta dito, pero 30 years ay nakalipas.
Kumbang, orma an den gat haeyo.
So parang maiksing oras lang akong nakapunta dito, pero talaga mahaba ang oras na nakapunta ako dito.
Kumbang jinagan gat haeyo.
Siyempre, once a week lang ako pumunta dito sa Yeongdo, pero para ang bilis na panahon na nakalipas.
좀 젊고 이런 그때 보니까 뭐 이상배 목사 이런 사람이 젊더라고 그때는 모르고 야 상배야 이래가도 지금 그러고 보면 나이 60이 넘었어.
아, noon si Pastor Lee Sangbe, kala noon napakabata pa siya. So noon tinatawag ko lang yung pangalan. Pero ngayon over 60 years old na siya.
우리도 한갑 지났습니다 이러더라고.
Ako sinabi ko, Pastor Lee, pumunta ka dito. At sinabi niya, Pastor Liu, kami 60th birthday namin ngayon. So parang si Pastor Lee Sangbe, di ba, kala ko bata lang siya. Pero ngayon, matanda na siya. So sila yung mga pastor na nakita ko 30 years ago, pero ngayon 30 years ay napakamabilis na nakalipas.
그동안에 제가 본 게 있어요.
So sa natitirang oras na ito, kailangan natin gawin ng remnant movement. Pero sa gitna nito, may isang bagay akong nakita, may tunay akong conclusion na nakita.
정말 예수님께서는 약속을 어기지 않았어요.
Ang Diyos ay hindi siya, hindi niya ipuputol ang kanyang pangako. Ang unang pangako na binigay niya sa akin, sa atin,
너희와 함께 있기 위함이다.
�ahilan na tinawag ko kayo ay para kasama ko kayo.
제일 마지막 하신 말씀이세요.
At yung huling salita niya
내가
ay
세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라.
Kasama kita hanggang sa dulo ng mundo.
지금도 삶 저주를 무너뜨리는 그리스도로.
At si Kristo nawasak niya ang tatlong kapahamakan, ang kaharian ng Diyos,
Ojik Sengnyeongoro.
At ang tanging banal na espiritu.
그렇습니다.
다마
여러분이 정말 응답받는 시작이 오늘부터 있게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na kayo ito ay maging simula na tatanggap kayo ng pagpapala. Mga tao tatanggap ng bautismo, sana maibalik nyo ito sa buhay ninyo.
Emmanuel의 모든 우리 다락방의 중직자분들, 이 축복 회복하시기를 예수 이름으로 축복합니다.
At sana lahat ng mga lay leaders sa daragpang of daragpang ay tatanggap kayo ng pagpapala ito.
Salamat drimida.
Diyos Ama, maraming salamat po.
가장 중요하고 급한 것을 주신 하나님께 감사드립니다.
Maraming salamat po na binigay niyo sa akin ang pinakamadaling bagay. Kailangan gawin namin at yung importanteng bagay.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/RUTCTV or download the RUTCTV iPhone app.
I love you so.